Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2017. gada 9. marta sēdi. Labrīt vēlreiz! Ceru, ka arī savā starpā esat sasveicinājušies un beidzot varam sākt Saeimas sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagrināšanu likumprojekta grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā trešajam lasījumam līdz 2017. Gada 21. Martam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagrināšanu likumprojekta grozījumi komerc likumā otrajam lasījumam līdz 2017. Gada 16. Martam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagrināšanu likumprojekta grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu otrajam lasījumam līdz 2017. Gada 12. Maijam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likuma projektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā līdz komisijas turpmākajam lēmumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts no sēdes darba kārtības ir izslēgts. Nacionālās drošības komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta, un Nacionālās drošības komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut likuma projektu grozījums komerc likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tātad sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprites likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi parādu ārpustiesas atgūšanas likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par pašvaldībām, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi Satversmes tiesas likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par partnerattiecību nolīgumu par attiecībām un sadarbības ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Jaunzēlandi no otras puses nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Nacionālās drošības komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Solvita Ābultiņa.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Nacionālā drošības komisija ir izstrādājusi likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā, paredzot šo likuma projektu papildināt ar jaunu sadaļu Nacionālajai drošībai nozīmīgu komercsabiedrību ierobežojumu. Un arī nākamais likuma projekts ir saistīts tātad grozījumu komerces likumā. Tātad situācija Latvijā šobrīd ir tāda, ka Latvijas normatīvie akti neparēdz valsts interešu nodrošināšanu gadījumā, ja valstī nozīmīgās kapitāla sabiedrībās tiek atsevinātas daļas vai akcijas, kas pieļauj tādu situāciju rašanos, ka būtisku līdzdalību nozīmīgās kapitāla sabiedrībās var iegūt personas, kuras ar savu rīcību ne tikai apdraud nacionālo drošību, bet var arī aktīvi rīkoties, lai kaitētu Latvijas interesēm, varbūt arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas interesēm. Vairākās Eiropas Savienības valstīs šāds regulējums ir ieviests. Latvijā atsevišķos normatīvajos aktos ir paredzēti ierobežojumi, kā piemēram fragmentāri ierobežojumi atņemot konkrētas licences vai uzliekot konkrētus ierobežojumus, bet viņi tiešām ir uzskatām par fragmentāriem, nevis sistēmiskiem. Tātad šobrīd, izvērtējot šā brīža situāciju, Nacionālā drošības komisija piedāvā Saeimai izvērtēt likumprojektu, kurā tiktu noteikti konkrēti ierobežojumi šādos gadījumos. Tātad ministru kabinets šādos gadījumos pieņemtu lēmumu, kurā dotu atļauju, pamatojoties uz ekonomikas ministrijas atzinuma un drošības iestāžu atzinumiem, vai šāda īpašnieku maiņa vai akciju maiņa nekaitēs nacionālās drošības interesēm. Sagatavojot šo likuma projektu, ir izvērtēts gan Eiropas Savienības normas atbilstība Eiropas Savienības tiesu praksei, kurā ir konstatēts, ka šādi ierobežojumi, ja viņi ir samērīgi un ja viņu mērķis ir garantēt sabiedrības drošību, aizstāvēt valsts nacionālās drošības intereses, tad šādi ierobežojumi ir pieļaujami. Šiem ierobežojumiem jābūt pilnīgi precīzi noteiktiem un komersantiem nedrīkst rasties šaubas par to, ka tas ir kaut kādā veidā kaitē viņu komerces interesēm. Tieši tāpat gatavojot likumprojektu ir izvērtēts arī likumprojekta atbilstība Satversmes 105. Pantam, tātad ar īpašām tiesībām, kur aizsardzība ir nostiprināta Satversmē. Vērtējot šo aspektu, ir jāņem vērā tas, ka šis ierobežojums pamatos attieksies uz trešo valstu pilsoņiem, un vēlreiz gribu uzsvērt, ka šis ierobežojums tiks izvērts par labu sabiedrības interesēm un valsts nacionālās drošības interesēm. Tātad izstrādājot šo likuma projektu, tika ņemta vērā citu valstu praksi, kur šādi ierobežojumi un šāds normatīvais regulējums jau ir. Tas ir tātad Lielbritānija, Vācija un Francija. Un radīts ir attiecīgi grozījums Latvijas interesēm šobrīd atbilstoši. Likumprojekts ir vēl nepieciešams viņu juridiski precizēt. Uzreiz jau saku, ka tiešām šajā likumprojektā ir nepieciešami juridiski precizējumi. Tāpat atbildīgā komisija, kur būs aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija, uz pirmo lasījumu iesniegs arī detalizētu anotāciju, kā tas ir saskaņā ar Saeimas kārtības rulli. Likumprojekta aktuāla nepieciešamība, viņa virzīšana tieši šobrīd Saeimā un steidzama nepieciešamība šādu grozījumu pieņemt ir pārunāta gan ar valsts prezidentu, gan ar ministru prezidentu un citām par valsts nacionālo drošību atbildīgām amatpersonām. Tā kā es aicinātu šobrīd šo likumprojektu nodot komisijai un izskatīt un tiešām nekavēties ar šī likumprojekta pieņemšanu.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Nacionālās drošības komisijas iesniegto likumprojektu grozījums komerclikumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Godātie deputāti, juridiskā komisija lūdz likumprojektu grozījumus Satversmes tiesas likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā prezidijas ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projekts par 21.919 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma atcelt pastāvošo ceļa nodokļu iekasēšanas modeli, ieviest pēc Igaunijas parauga turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Par atvaļinājumu piešķiršanu, par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Ņikitam Ņikiforovam šā gada 16. martā. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Ņikita Ņikiforovas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 16. martā, un par atvaļinājumu piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Ņikitam Ņikiforovam šā gada 16. martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav lēmums pieņemts. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Lolitai Čigānai no šā gada 13. marta līdz 17. martam. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātes Lolitas Čigānas ar iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 13. līdz 17. martam. Un par atvaļinājumu piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Lolitai Čigānai no šā gada 13. marta līdz 17. martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav lēmums pieņemts. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Vladimiram Nikonovam šā gada 6. aprīlī. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Vladimira Nikonova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 6. aprīlī, un arī par šī atvaļinājuma piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Vladimiram Nikonovam šā gada 6. aprīlī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa deputātu pieprasījumi. Pieprasījums finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai par kasas aparātu reformu.
Labrīt, kolēģi!
Jums vārds, kaimiņa kungs, netika dots. Lūdzu, ieņemiet savu vārdu Saeimas sēžu zālē.
Kas nu?
Lūdzu, ieņemiet savu vietu Saeimas sēžu zālē. Jums vārds vēl netika dots. Paldies! Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Artusa Kaimiņa, Ingūna Sudrabas, Gunāra Kūtra, Ingolda Baloža, Aivara Mējas, Silvija Šimfes, Julija Stepaņenko, Kārļa Kreisliņa, Valērija Gešina, Andreja Klementjeva pieprasījumu finanšu ministrei Danai Reizniecai Ozolai par kasas aparātu reformu. Saskaņā ar Saeimas kārtības roli pieprasījums ir izdalīts un pieejams visiem deputātiem. Tātad deputāts Artus Kaimiņš ir lūdzis vārdu motivācijai lūdzu.
Labrīt, Murniec kundze. Tātad 50 tūkstoši eiro. 50 tūkstoši eiro šobrīd tā it kā ir nolēmusi finanšu ministrija, ka it kā vajadzētu uzņēmējiem maksāt par jauno kasas aparātu reformu, kura ir paredzēta jau no 1. jūlija. Vai tā ir taisnība, vai tā nav taisnība? Par to zina tikai un vienīgi valsts saņēmumu dienas un iespējams pati Dana Reiznieca Ozola, kas ir finanšu ministre. Tāpēc arī tika radīts šis te pieprasījums. Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras aprēķins norāda, ka uzņēmējiem jauno kasas aparātu iegāde kopumā varētu izmaksāt aptuveni 70 miljonus eiro. Turklāt papildus līdzekļi būs nepieciešami depozītu nodrošināšanai, kas ir jau minētie 50 tūkstoši eiro. Minētās izmaksas būs jāsēdz nodokļu maksātājiem, patērētājiem, jo pieaugs gala produktu un gala pakalpojumu cenas. Vai tā ir taisnība? Un ja tā ir taisnība, tas ir briesmīgi. Ja tā nav taisnība, tad gaidam atbildi no finanšu ministres par šo te konkrēto kasas aparātu reformu. It kā nākamā reforma notiksies arī vēl pēc diviem gadiem. Tā kā uzņēmēji neizpratnē, kas notiek un vai ir jāmaksā, vai ir jāpērk jaunu kasas aparātu vai nav. Paldies.
Paldies. Tātad šis pieprasījums ir nododams pieprasījumu komisijai. Tātad pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā lēmuma projekts par Vitas pilsums apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomas locekli, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Labrīt, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija 28. Februāra sēdē izskatīja jautājumu, ko bija virzījis Latvijas Bankas prezidents Rimšēviča kungs par Vitas pilsums apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Komisija nolēma lūgt Saeimas plenārsēdi atkārtoti apstiprināt Vitu pilsumu par Latvijas Bankas padomes locekli, balstoties uz sekojošiem argumentiem. Pirmkārt tika diskutēts par to, ka pilsumas kundze ir Latvijas Bankas padomes locekli jau kopš 1993. Gada. Tātad tas nozīmē ar pietiekam ilgu stāžu šajā amatā. Tika diskutēts, kādas ir viņas atbildības zonas, un pamatā tas saistās ar banku statistiku, dažādu veidu finanšu pārskatu gatavošanu, sadarbību ar Latvijas Bankas ārējo revidentu un virkni citu jautājumu. Vienlaikus pilsums kundze šobrīd, ņemot vērā, ka Latvija ir eirozonas valsts, ir arī Eiropas banku iestādes, angliski European Banking Authority, uzraudzības padomas centrālās bankas pārstāve. Un ir arī šajā amatā iekļājis pietiekami nopietnu pieredzi. Un ņemot vērā visus šos apstākļus, kā arī to, ko sarunā minēja, jeb atgādināja Latvijas Bankas prezidents, ka kopš pagājušā gada Latvijas Bankas padome darbojās sešu, cilvēku sastāvā, iepriekš 8 locekļu sastāvu vietā komisija, budžeta finanšu nodokļu komisija, tad, kā es jau teicu, lēma lūgt Saeimas plenārsēdi apstiprināt Vitu pilsumu vēl uz vienu termiņu par Latvijas Bankas padomes locekli. Viss. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vitas pilsumas apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 2 atturas nav lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa deputātu pieprasījumi un darba kārtībā deputātu Andrija Ieliksniņa, Zenta Streķikas, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Vladimira Nikonova, Aleksandra Jakīmova, Boris Cilēviča, Valērija Gešina, Mihaila Zemļīnska, Sergeja Patapkita. Pieprasījums ministru prezidentam Mārim Kučinskim par bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. Panta prasību izpildi. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Augusts Brīgmanis.
Labrīt, kolēģi! Pieprasījuma komisija izskatīja mūsu deputātu Andreja Ieliksniņa, Zenta Streķikas, Jāņa Tutina un pārējo pieprasījumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. Panta prasību izpildi. Izvērtās diskusija gan par saturu, gan par pieprasījumu adresātu. Domas dalījās, vai pieprasījuma adresāts ir ministra prezidents vai Daugavpils pilsētas dome. Un šajā jautājumā tika pieprasīta papildus informācija arī tātad ministrijām, kas ir saistīts ar šo jautājumu, un pieprasījuma komisija tātad šo jautājumu uzlika uz kontroli, bet kopumā ņemot šis pieprasījums ar deputātu balsu vairākumu tika noraidīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, šī pieprasījuma fabula ir principā ļoti vienkārša, it kā nekādu sarežģījumu nevarētu rasties viņu izskatot. Pirms trim gadiem ar absolūto balsu vairākumu parlaments pieņēma lēmumu, ka cilvēki, kas ir tiesāti par dzimumu noziegumiem, nevar strādāt izglītības iestādēs un strādāt ar bērniem, kas ir ļoti loģiski. Šos grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā mēs pieņēmām lielā vienprātībā. Visi loģiski. Izrādās, ka dzīvē tas tā nav. Kaut gan katru dienu iekšēt ministrijas informācijas centrs saņem desmitiem pieprasījums par vienu vai otru personu, vai viņi ir sodīti vai nav sodīti, un vai viņi varētu strādāt izglītības iestādēs. Notiek parasts rutīnas darbs. Bet šeit ir īpašs gadījums, kas iziet ārpus jebkādu saprātu robežām, tāpēc, ka trīs gadu laikā netiek pieņemts lēmums par to, ka viena persona nedrīkst strādāt centrā, kur sporto bērni. Un divas iestādes, Olimpiskais centrs un Daugavpils pašvaldība, nevar pieņemt lēmumu, lai attiecīgo personu atbrīvot no amata. Tālāk, visā šajā te konfliktā ir iesaistīts 5 ministrijas, bet neviena ministrija nav tik drosmīga, lai pateikt, ka klausieties, ir likuma pārkāpums. Kāds tad? Tieslietu, iekšlietu, pašvaldību, izskrēja no galvas, izglītības ministrija. Un kāpēc pieprasījums ir adresēts premjeram? Tāpēc, ka trīs gadu laikā neviena no ministrijām, neviena atbildīgā amatpersona nevar pieņemt lēmumu. Un mūsu acs priekšā notiek klaja likuma ignorance. Ja atbilst patiesībai to, ko pauda mūsu kolēģis Egimkungs pieprasījuma komisijā, ka domas priekšsēdētājs preskonferencē paziņo, ka šis cilvēks ir strādājis un turpinās strādāt attiecīgā iestādē, neskatoties uz likuma prasībām, tad jautājums, uz kurien mēs ejam? Kāpēc pieprasījums ir adresēts premjeram? Tāpēc, ka viņa pāraudzībā, pakļautībā ministrijas nav spējīgs pieņemt attiecīgas un adekvātas lēmumus. Klaji tiek ignorēts likuma prasības, bet tā vēl būtu pusbēda. Ministra kabinetā ir ļoti zīmīgs uzraksts, viens likums, viena taisnība visiem. Bet, izskatot šo pieprasījumu, pieprasījumu komisijā, viss unikālākais bija tas, ka mūsu valdība jau ir sen pārsājusi skatīties un klausīties, ko dara parlaments. Tiek uzaicināti atbildīgie ministri uz pieprasījumu komisijas sēdi, bet neviens neierodas. Ne labklājības, ne izglītības, ne iekšlietu,
ne tiesiet ministrs, ne pašvaldība ministrs, atsūt kaut kādu piekto klērku mūsu visu cieņu mūsu bijušam kolēģim Kārlim Eņģelim, bet pret kuru nav nekāda pretenzija. Tāpēc, ka viņš ir padomnieks. Kurš tad juridiski ir tiesīgs pieņemt lēmumus? Un es ļoti ceru, ka tomēr arī koalīcijas partneri pārdomās ļoti elementāru lietu. Cik ilgi darba devējs parlaments pacietīs to, ka izpildu vara nepildu savas funkcijas. Un šis pieprasījums pēc būtības ir tieši adresēts ministru prezidentam. Mēs bieži vien brīnamies ka, un sakam šausminamies, ka parlamentu prestiži ir ļoti zems. Valdības prestiži ir ļoti zems. Bet no kurienes šis prestiži radīsies, ja mēs paši sevi necienam? Mēs nepieprasam no izpildu varas atbildīgu rīcību un adekvātu rīcību. Tad, ko mēs gribam, lai mūsu sabiedrība ciena, tad nekad tas nenotiks. Es aicinu tomēr balsot par šo te pieprasījumu un uzklausīt tad beidzot ministrus arī Saeimas plenārsēžu zālē, lai katrs ministrs savas kompetences ietvaros beidzot paskaidro, kāpēc likuma prasības netiek pildīts. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Labrīt, cienāmā priekšsādātāja kolēģi, atvainojos pa balsi. Es tomēr negribētu piekrist visam, ko Adamsona kungs teica. Tātad, pirmkārt, Daugavpils olimpiskajā centrā 56% akciju pieder Latvijas olimpiskajai komitejai, kas slēdz visus darba līgumus ar sākot no direktora ar visiem tehniskajiem darbiniekiem. Tātad Daugavpils doma ir mazākuma akcionārs. Otrs, nedēļas trīs atpakaļ ir pieņemts lēmums, un šis cilvēks ir noņemts no atbildīga amata. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Debatas bija slēgtas. Vai ziņotājs? Nebija. Debatas bija slēgtas. Vai ziņotājs komisijas vārdā kaut ko vēl vēlas piebilst? Es aicinu debatām pieteikties laikus. Tas ir iespējams. Tas ir iespējams gan elektroniski, gan arī ar zaļajām pieteikumu lapiņām. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Andreja Ieliksniņa Zentes Treķikas Jāņa Tutina Raimonda Rubika Vladimira Nikonova Aleksandra Jakīmova Boris Cilēviča Valērija Gešina Mihaila Zemļīnska Sergeja Patapkina pieprasījumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. Panta prasību izpildi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 50 atturas 2 pieprasījums ir noraidīts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par akcīzes nodokli. Trešais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienējumam priekšsēdētāji, godējumie deputāti, skatām likuma grozījumu par akcijas nodokli. Pirmais priešlikums komisijā, ko iesniegusi ir finanses ministra Dana Reiznieca Ozola, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otro priešlikumu ir iesniegusi finanses ministra Dana Reiznieca Ozola, komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais priešlikums ir iesniegts no finanses ministras, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priešlikums, ko iesniegusi finanses ministri, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priešlikums, ko iesniegusi finanses ministri, ir atbalstīts.
Arī to deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumu kopumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi bāriņtiesu likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu bāriņties likumā, izskatīšanai pirms pirmā lasījuma, arī juridiskā komisija izskatīšo likumprojektu. Vērš uzmanību uz to, ka pirmie likumprojekti 5 panti ir tehniskas dabas, lai saskaņot regulējumu un aklozētu to saistībā ar civil likumu lietotajiem terminiem un situācijām, kad bāriņties amatpersonas ir atbrīvojums no izdevuma atmaksāšanas par apmeklētajām mācībām, kas ir nepieciešamas bāriņties darbiniekiem. Tāpat arī precizē terminu lietojumu saskaņā ar civil likuma grozījumiem, kas stājas spēkā 2015. Gada 3. Decembrī. Kā arī paredz saskaņot gadījumus, kad bāriņties lem par piekrišanu adopcijai saskaņā ar minētajiem grozījumiem civillikumā. Savukārt otrā grozījuma daļa paredz jaunas informācijas sistēmas izveidi, aizgādnības informācijas sistēmas izveidi, kurā tiks veikta informācijas apstrāde saistībā ar aizgādnības jautājumiem attiecībā uz personām, kuras ir ieceltas par aizgādņiem gan aizgādnību aizsošām personām, kā arī attiecībā uz situācijām, kad aizgādnība tiek nodibināta par mantojumu vai promesošas personas mantu. Komisijā mēs arī uzklausījām labklājības ministrijas pārstāvi, faktiski tā tad no tā tehniskā risinājuma viedokļa iespējams, ka šī jaunā sistēma būs esošās sistēmas papildinājums. Tāpat noteikti komisijas vārdā man ir jānorāda, ka komisijā raisījās diskusija arī par šobrīd spēkā esošo bāriņties likuma 4. Panta 3. Daļu, kas nosaka, ka bāriņties priekšsēdētājs vietnieks, bāriņties loceklis un bāriņties darbinieki pildot amata pienākumus ievēro bāriņties darbinieku profesionālās ētikas normas un bāriņties darbinieku profesionālās ētikas normas nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai attiecīgā bāriņties saskaņojot tās ar pašvaldības domi. Un šeit juridiskās komisijas rīcībā bija nonākusi informācija par to, ka vismaz atsevišķās pašvaldībās šādas profesionālās ētikas normas nav izstrādātas, tās nav arī pieejamas sabiedrībai. Un līdz ar to komisija arī lēma nosūtīt vēstuli pašvaldības savienībai ar aicinājumu tad izvērtēt šo situāciju un sniegt priekšlikumus risinājumam. Kopumā komisija atbalstīja likumprojektu pirmajam lasījumam, līdz ar to arī komisijas vārdā lūdzu atbalstīt grozījumus bāriņties likumā pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu bāriņties likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 31. Marts.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 31. Martam. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts. Grozījuma likumā par autoceļiem. Numur 808 LP 12 pirmais lasījums likumprojekta iesniedzējas ministru kabinets un alternatīvais likumprojekts grozījuma likumā par autoceļiem numur 884 LP 12, kuru ir iesniegusi Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija. Vispirms komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs ziņos par abiem likumprojektiem, un tad par abiem likumprojektiem būs debates. Pēc tam attiecīgi būs balsojums vispirms par likumprojektu, kuru iesniedzis ministru kabinets, un tad par alternatīvā likumprojekta atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu vārds deputātam Andrijam Matīsam, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā.
Jā, labrīt, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi. Tātad strādājam ar likumprojektu, diviem likumprojektiem grozījumiem pie autoceļiem, 808 LP 12 un šis alternatīvais likumprojekts. Tātad saimnes Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja ministru kabineta iesniegto likumprojektu par autoceļiem un principā būtība bija tāda, ka šis likumprojekts paredzēja atteikties no deleģējuma ministru kabinetam izstrādāt kvalitātes prasības autoceļu būvniecībā. Komisijā izvērtās debata par šo jautājumu un tika nolemts neatbalstīt to, ka valstī nav vienotas prasības autoceļu kvalitātei, kas būtu jānosaka ministru kabineta līmenī. Un tad komisija kopā ar satiksmes ministriju vienojās izstrādāt alternatīvo likumprojektu, kas paredzēja saglabāt šo deleģējumu vēl vairāk paplašināt šo deleģējumu, ne tikai attiecībā uz kvalitātes prasībām, bet vispār par visu būvniecību, jā, tā skaitā arī par dažādām drošības, bija diskusija arī par to autoceļu platumu, piemēram, kur varbūt lauku reģionos tik plats autoceļus nav nepieciešams būvēt, un tas arī samazinātu izmaksas un tā tālāk. Tātad pirmā lieta tātad ir paplašināt šis deleģējums. Otrā lieta, kas ir komisijas izstrādātajā likumprojektā, tātad ir paredzēts sašaurināt savukārt deleģējumu Latvijas valsts ceļiem, un turpmāk viņi atbildēs tikai par valsts autoceļu tīklu pārvaldīšanu, finansējumu administrēšanu, saistīto darbu programmu vadību un izpildes kontroli, kā arī iepirkumu organizēšanu, bet tas attieksies tikai uz valsts ceļiem. Tātad Latvijas valsts ceļi nepāraudzīs ne pašvaldību ceļu finansēšanas un uzraudzības aspektus, ne arī privāto komersantu ceļus. Tātad, kā jau es minēju, pirmais likumprojekts no ministra kabineta iesniegtais numuru 808 LP 12 komisijā netika atbalstīts un lūgtu arī Saeimu šo likumprojektu komisijas vārdā lūgtu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par autoceļiem numuru 808 LP 12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 80 atturas nav, likumprojekts ir noraidīts.
Jā, savukārt komisijas vārdā lūgt atbalstīt Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem numuru 844 LP 12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā, paldies. Komisija priekšlikums gaidīs līdz šā gada 16. martam.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 16. martam. Darba kārtībā likumprojekts Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums, otrais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Rīts, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, izskatam likumprojektu Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums otrajā lasījumā. Komisija ir izskatījuši šo likumprojektu un ir atbalstījusi divus priekšlikumus. Pirmais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī otrais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Arī to deputāti atbalsta.
Tātad lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Jā, trešajam lasījumam lūdzu priekšlikums iesniegt līdz šā gada 23. martam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 23. martam. Darba kārtībā likumprojekts Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu uzraudzības likums, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Vilnis Ķirsis.
Ļoti cienījumā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, uz otro lasījumu ir saņemti 25 priekšlikumi. Pirmais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Tavarkunga priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti atbalsta.
Otrais Tavarkunga priekšlikums arī ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti atbalsta.
Trešais Tavarkunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Tavara kunga priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Tavara kunga priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ekonomikas ministra Ašurādena kunga priekšlikums, diemžēl, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Ašurādena kunga priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ašurādena kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Tavara kunga priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti atbalsta.
16. Tavara kunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ekonomikas ministra Ašurādena kunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
Arī 19. Ekonomikas ministra Ašurādena kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
20. Ekonomikas ministra Ašurādena kunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
Arī 21. Ašurādena kunga priekšlikums, nē, piedošana, 21. Ekonomikas ministra Ašurādena kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 25. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu uzraudzības likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturus nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 15. marts.
Paldies, priekšlikumi iesniedzam līdz šā gada 15. martam. Darba kārtībā likuma projekts grozījums Satversmes tiesas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Šis likuma projekts pēc būtības regulē vienu konkrētu, varbūt līdz šim nestandartu situāciju par tiesašu nomaiņu Satversmes tiesā. Līdz šim normālā kārtība bija tā, ka Satversmes tiesneša tad pilnvaras beidzas tad, kad beidzas viņa pilnvara termiņš, bet jau šo brīdi viņš ir uzsācis kādā lietas izskatīšanā piedalīties, tad lietas izskatīšana pabeidz, un tas parasti ir vienu mēnesi. Un tad arī viņa pilnvaras beidzas. Konkrētajā situācija ir veidojusies, konkrētā situācija izveidojusies tāda, ka Satversmes tiesa skatot konkrētu lietu vienu, secināja, ka šī ir situācija, kad ir nepieciešams pieprasīt Eiropas Savienības tiesas prejudiciālo nolēmumu par Eiropas Savienības normas interpretāciju un izpratni. Šajā situācijā tiesas sēde tiek apturēta un gaida Eiropas Savienības tiesas šo nolēmumu. Šis nolēmums varētu būt pēc gada, varbūt arī pēc pusotra gada. Bet situācija ir tāda, ka šajā tiesas sastāvā ir divi tiesneši, kuru pilnvaru termiņš beidzās janvārī, un jaunus tiesnešus mēs esam ievēlējuši 22. decembrī. Pēc šīs situācijas veidošanās bija mēģinājums Satversmes tiesā varbūt atrisināt situāciju interpretējot kādu normu, taču nokonstatēja, ka nebūtu korekta interpretācija šādā veidā pagarināt tiesnešu pilnvaras. Un lai iziet no šīs situācijas, mums ir nepieciešams atbalstīt šos grozījumus, lai varētu notikt normāla tiesnešu nomaiņa, tātad jaunievēlētie tiesneši varētu stāties pie amata pienākuma pildīšanas, nevis visu laiku gaidīt kaut kādu nezināmu datumu, un savukārt tiem tiesnešiem, kam ir 10 gadi pagājuši, lai varētu beigt arī savu pilnvaru laiku Satversmes tiesā. Komisijas vārdēs jūs aicinātu atbalstīt gan šo priekšlikumu izskatīt steidzamības kārtībā saimā, gan arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Satversmes tiesas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Lūdzu rezultātu. Tehnisku iemeslu dēļ, tātad vai rezultāts ir parādījies? Nav. Tātad balsosim vēlreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Satversmes tiesas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60. Vai ir deputātiem šaubas par balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Satversmes tiesas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81. Pret atturs nav, likumprojekts par steidzam ir atzīts. Un komisija lūgusi atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Satversmes tiesas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Lūgums priekšlikumus iesniegt līdz šī gada 13. martam un otrajā lasījumā likumprojektu izskatīt Saeimā 16. martā.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 13. marts, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 16. marts. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi nozīdzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā trešajam lasījumam līdz 2017. gada 21. martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā trešajam lasījumam līdz 2017. gada 21. martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi komerc likumā otrajam lasījumam līdz 2017. gada 16. martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi komerc likumā otrajam lasījumam līdz 2017. gada 16. martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi likumā par valsts ieņēmumu dienestu otrajam lasījumam līdz 2017. gada 12. maijam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi likumā par valsts ieņēmumu dienestu otrajam lasījumam līdz 2017. gada 12. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana, darba kārtībā lēmuma projekts par 21 919 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu atcelt pastāvošo ceļa nodokļu iekasēšanas modeli, ieviest pēc Igaunijas parauga turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti. 2017. gada 19. oktobrī Saeimā saņēma 21 919 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu atcelt pastāvošo ceļa nodokļu iekasēšanas modeli ievest pēc Igaunijas paraugā, ko Saeimai izteiks ierosinājums atcelt pašreizējo transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu iekasēšanas modeli un izveidot nodokļu iekasēšanas atbilstoši reālajam degvielas patēriņam pēc Igaunijas un Lietuvas paraugā. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 131. pantu 1. daļu 2016. gada 1. novembrī iesniegums tika nodots mandātu ētikas un iesniegumu komisijai sākotnējai izvērtēšanai. 2016. gada 16. novembrī komisija sarīkoja 1. sākotnējas izvērtēšanas sēdi, kurā uzklausīja iesniegumā iesniedzēju pilnvarotu pārstāvi. Viņš ziņoja, ka cilvēki grib maksāt par to, ko nobrauc, un aicināja Saeimu atcelt pašreizējo transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu iekasēšanas modeli. Nosākot šā nodokļu lielumu pēc degvielas patēriņa saskaņā ar Igaunijas vai Lietuvas paraugu. Šajā sēdē tika nolemts turpināt iesniegumam izvērtēšanas komisija un turpmākais komisijas sēdes uzklausīt to institūcijas pārstāvis, kuras skar kolektīvā iesnieguma ietvērtais prasījums. Komisijam iesnieguma izvērtēšanas turpināja 2017. gada 11. janvārī. Satiksmes ministrijas pārstāvi ziņoja, ka kopumā iesnieguma vērtē pozitīvi. Viņi informēja par to, ka ministrija ir izveidota rīcības grupa, kas strādā pie šā jautājuma izskatīšanas un par to, ko no 2017. gada 1. janvara transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa iekasēšanas kārtība ir ievestas izmaiņas. Ministrijas pārstāvji norādīja, ka dažās grūtības, kas ietekmē šā lēmuma pieņemšanu, un tas ir saistītas ar dažādiem atvieglojumiem ģimenēm, ar komerci transportu, taču viņu pieļauj domu, ka pakāpeniski valsts varētu sākt atteikties no transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa. Ministrijas pārstāvji arī norādīja, ka šī grupa ir izstrādājuši šādas iespējamas rīcības virzienus. Kā pirmo, valsts un pašvaldības ceļa tikla kopija izvērtēšana. Kā otro, ceļa fonda, kā speciālā budžeta atjaunošana. Kā trešo, aizņēmums ceļu pārbūvei un atjaunošanai. Kā ceturto, ceļa lietotāju maksājumu piesaistīts finansējuma modelis. Kā piekto, nodokļu un nodevu paskatīšanu transporta līdzekļu jomā. Kā sesto, to valsts kapitāla sabiedrību peļņas novirzīšana delegēta uzdevumu veikšanai, kurai pilda valsts delegēta uzdevumu. Rīcības grupa tika analizēta iespēja transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa iekļaut akcizes nodokļu par naftas produktiem. Ja transporta līdzekļa eksploatācijas nodoklis tiktu iekļauts akcizes nodokli par naftas produktiem, varētu būt šādi ieguvumi. Pirmkārt, transporta līdzekļu vadītāji maksātu proporcionāli tam, cik daudz degvielas viņiem patērē. Otrakārt, nebūtu jāmaksā liela nodokļu summa uzreiz, jo to izlīdzinātos pa visu gadu. Treškārt, nebūtu jāmaksā par laiku, ko nebrauc sezonās braucīja motociklistu. Ceturkārt, tas veicinātu alternatīvo transportu veidu izmantošanu un mazinātu vidas piesārņojumu. Satiksmes ministrijas pārstāvji turpināja skaidrot, ka ieņemumi no transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļi 2015. gada sastādīja aptuveni 80 miljonu eiro. Tajā skaita par kravas automobiļam ar pilnu masu virs 12 tonnām piekabam un puspiekabiem 8,244,000 eiro. 2015. gada tika realizētas 203 tonas benzīna, 40 tonas maketes dīzel degvielas, 776,939 tonas dīzel degvielas, 58,516 tonas saškadinātas naftas gāzes. Kopējais naftas produktu pateiņš 2015. Gadā bija 1,293,884 litru. Satiksmes ministrijas pārstāvji pauda nostājumu, ka atcelot transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli viegliem automobiļiem un motocikliem un palielinot akcizes nodokli degvielai būtu jāņem vērā vēl šādi apsvērumi. Akcizes nodokļu paaugstinājums skatu arī komerciālus transporta līdzekļus, kuriem ir salīdzinoši lielāks ikgadējais nobraukums. Tādējādi radot izmaksu sadardzinājumu, ka arī tiktu saglabāts transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis par kravas automobiļam ar pilnu masu virs 12 tonnām piekabam un puspiekabam. Akcizes nodokļa pieaugums skatu arī citas nozares, piemēram, dzelzceļa transportu, kas patērē apmēram 10% no realizētas dīzeldegvielas apjomā. Satversmes ministrijas pārstāvji pauda viedokli, ka ņemot vērā iepriekš minētos argumentus, transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa iekļaušana akcizes nodokļa par naftas produktiem pašlaik nebūtu atbalstama. Latvijas degviela tirgotāja asociācijas pārstāvji ziņoja, ka lai sasniegtu Igaunijas un Lietuvas līmenī transporta līdzekļu nodoklis ir jāatcel. Taču, ja transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļi jāatcel, tad valsts budžets zaudēs aptuveni 80 miljonus eiro. Asociācijas pārstāvis norādīja, ka akcizes nodoklis problēma ir šā nodokļa nepietiekamais apmērs, kas tiek novirzīts ceļam. Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts ceļiem apreikina liecina, ka 2016. Gadā ceļiem tika novirzīti tikai 19% no 2015. Gada degviela uzlīgta akcijas nodokļa ieņemumiem. Pārējais aizies citiem budžeta izdevumiem. Kopējie riski būs cenu konkurence. Ja cena pieaugs, notiks tāds pats, kā pagājušajā gadā un šogad notika starp mums un Igauniju. Daudzas Igaunijas transporta sabiedrības degvielu iepilda Latvijā. Turklāt Igaunija grasies no 1. Februāra vēl pacelt šo nodokli. Mēs Latvijas budžetam iegūstam papildus ienākumus. Ja mēs pacelsim akcizes nodoklī vai paliksim to uz transporta līdzekļa eksploatācijas nodoklī, tad mūsu transporta brauks iepildīt degvielu Lietuvā. Otra lieta. Ja šo nodoklim iekasē kā akcizes nodoklī, tad tā daļa, kas ir 10%, jeb nelegāla degviela, proti kontrabandas preces, tik vaļa no vēl viena nodokļa. Un tas nebūtu godīgi. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas pārstāvis pauda uzskatu, ka transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļu atcelšanā ir nodokļa paaugstināšana regresīva virzienā. Jo daļa degvielas lietotāja tik vaļa no nodokļiem, savukārt citiem būs jāmaksā vairāk. Cenu paaugstināšanos var izraisīt negatīvu sabiedrības satiksmi. Izvērtējusi visu saņemto informāciju, mandātu etikas un iesniegumu komisijām kopā ar juridisku biroju sagatavojam un 2017. Gadā 1. Mārta sēdē atbalstījām Saeimas lēmumu projektu par 20,919 Latvijas pilsoņu kolektīva iesniegumu atcelt pastāvošu ceļa nodokļu iekasēšanas modeli, ievest pēc Ligaunijas parauga turpmāko virzību un nolēma uzdot Finanšu ministriju, lai tas izveidota nodokļu politikas pamatnostaņu 2017. Gada 2021. Gadam izstrādēs grupa izvērtētu šo kolektīvu iesniegumu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, pavisam īsi. Par šo ideju man jau droši vien kādu piekto vai sesto reizi jākāp šeit tribīnē un jārunā. Es neatkārtošu tos argumentus, kur jau pirms tam esmu teicis, daļēji tos jau minēja arī Orlova kungs šobrīd. Es gribu tikai pateikt paldies tiem vairāk nekā 22,000 cilvēku, kas šo iniciatīvu parakstīja, jo šī iniciatīva savāca vislielāko parakstu skaitu, kāds līdz šim ir bijis. Pēc būtības divreiz lielāku nekā nepieciešams, lai šis jautājums vispār līdz mums uz Saeimu atnāktu. Un jāatgādina, ka līdzīga iniciatīva, kas saucās par ceļiem bez bedrēm, ir joprojām kaut kur iestrēgusi ministrijās, valdībā, un mēs neesam tikuši līdz rezultātam. Pēc būtības es saprotu, ka tieši tā jautājuma, tik ilga, piedodiet par vārdu, muļļāšana, bija arī viens no pamatiem cilvēkiem būt aktīviem un atkal parakstīties, lai vēlreiz mums visiem un arī valdībai liktu pievērst uzmanību šai idejai, lai mēs pielīdzinātu mūsu nodokļu iekasēšanas sistēmu, kas attiecas uz ceļu uzlabošanu arī, lai šī sistēma būtu līdzīga Lietuvā un Igaunijā. Aicinu jūs uzmanīgi sekot šai iniciatīvai tālāk un arī koalīcijas deputātiem nu lūdzu piespiediet valdību aktīvāk rīkoties, lai cilvēku iniciatīvu tiktu arī ieviesta dzīvē. Paldies!
Vārds deputātam Andrijam Matīsam.
Cienījumā priekšsēdājas kundze, cienījumā kolēģi, es arī, protams, atbalstu šo iniciatīvu, ko ir izteikuši Latvijas pilsoņi, un arī uzskatu, ka šī iniciatīva ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, bet tikai dažus aspektus gribētu atzīmēt. Nu, jebkurā gadījumā, vai tie ir ceļi bez bedrēm, vai tas ir autoceļu fonda atjaunošana vai kā tam līdzīgi, ir nepieciešams finansējums, un autoceļiem ir nepieciešams prognozējums finansējums. Ja jau šobrīd mēs skatāmies uz akcijas nodokļu ieņēmumiem, tad mazāk kā puse no šiem ieņēmumiem aiziet uz autoceļiem. Lielākā daļa no šiem ieņēmumiem aiziet pamat budžetā. Tātad, ja mēs skatāmies uz šo iniciatīvu, palielinot akcijas nodokli, vispirms ir nepieciešams runāt par autoceļu fonda atjaunošanu, kad iezīmētie līdzekļi no akcijas nodokļa nonāk konkrētā autoceļu fondā, autoceļa atjaunošanai, un tikai tad mēs varam skatīties attiecībā uz akcijas nodokļu palielināšanu. Pretējā gadījumā nav garantijas, ka atceļot auto eksploatācijas nodokli, mēs palielināsim finansējumu ceļiem, tieši otrādāk mēs šo finansējumu varam samazināt. Otra lieta, ko es gribēju teikt šai iniciatīvai, ir jāpievērš uzmanība arī no cita apstākļa. Orlo kungs jau minēja, ka 10% no dīzeļdegvielas patērē dzelzceļš, bet tāpat arī ir cita tehnika, ja? Piemēram, karjeru tehnika, kas nekad nebrauc par ceļiem, zāles pļaujumie, lauksaimniecības tehnika, cita tehnika, kas nekad nebrauc par ceļiem un šos ceļus nelieto. Un viņu patērētais dīzeļdegvielas apjoms arī ir pietiekami liels. Tādā gadījumā mēs nenodrošināsim to, ka ceļu lietotāji maksās, bet maksās industrija. Un ja maksās industrija, tad nu, viennozīmīgi šis te, tātad, sloks uz uzņēmējdarbību palielināsies, tātad, un izmaksas palielināsies. Par dīzeļdegvielu runājot, ja mēs palielinam dīzeļdegvielas akcijas, tad, protams, visi komercpārvadājumi, tie ir autobusi, tie ir dotējamies sabiedriskais transports, tas ir smago transporta pārvadājumi, ja tie šie visi sadārdzināsies, un mums ļoti rūpīgi jāskatās. Lai šis nodoklis nebūtu būtiski lielāks, kā tas ir kaimiņu valstīs pretējā gadījumā, līdzīgi kā problēma ar Igaunijā ar alkohola akcijas nodoklu, liek Igauniem iepirkt alkoholu Latvijā, nu tad latviešu problēma ar dīzeļdegvielas akcijas nodokli droši vien mums liks iepirkt dīzeļdegvielu kaimiņu valstīs. Tā kā apkopojot šos viedokļus, es tiešām uzskatu, ka nodokļu reformas ietvaros šī iniciatīva ir ļoti rūpīgi jāvērtē, bet pirms tam ir jāizvērtē apstākļi, kādas tas atstās uz Latvijas tautsaimniecību. Un, protams, viennozīmīgi būtu nepieciešams atjaunot autoceļu fondu ar iezīmētu finansējumu. Pretējā gadījumā akcijas nodokļu palielināšana nedos ceļiem nevienu papildus eirocentu. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kolēģi, Saeimā ir šobrīd fantastiska iespēja ieviest dzīvē principu – vairāk brauc, vairāk maksā, mazāk brauc, mazāk maksā. Pēc būtības šobrīd transporta līdzekļa eksploatācijas nodoklis nav transporta līdzekļa eksploatācijas nodoklis. tas ir transporta līdzekļa īpašuma nodoklis. Jo, ja tev transporta līdzeklis atrodas īpašumā un tu vēlies ar to braukt, tad tev ir jāmaksā noteikti gada maksa valstī. Netaisnīgi. Pilnīgi netaisnīgi. Pēc būtības, jo vairāk brauc, jo vairāk maksā. Un, nu, kad mēs to Latviju padarīsim godīgāk, taisnīgāk? Nu, jāsāk ar šodien. Nu, tad šis nodoklis ir tā vieta, kur to sākt. Ir sevišķi tagad, Putras kungs, ka nodokļa likumdošana ir ceļā uz būtiskām izmaiņām, un es domāju, ka mēs varētu izmainīt arī šo. Nododiet, lūdzu, finanšu ministrei, ka tagad ir tas laiks, lai mēs ieviestu pareizos principus dzīvē un atvieglotu Latvijas tautsaimniecības tās, kuras, tās maisaimniecības, kuras šobrīd lieto automašīnu mazāk, lai tām nebūtu tik daudz jāmaksā. Un tās, kur brauc vairāk, tās, kur izmanto vairāk, lai arī vairāk par to maksātu. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Protams, esmu pieredzis runāt vairāk ar skaitļiem. Bondarkungs, 6-7 eiro cents sadādzinājums biznesam. Matīs kungs runāja par dzelzceļu, par citām lietām. Viennozīmīgi, protams, atstās ietekmi uz mūsu tautsaimniecību, uz tautsaimniecības nozarēm biznesu kā tādu. Bet otrā lieta, ko arī pieskārās Bondarkungs šobrīd, ir nodokļa pamatnostādnes. Kā zināms, nodokļa pamatnostādnes ir samērā liels, nodokļa pārbīdes, tā skaitā darbspēka nodoklis, kapitāla nodokļi un citi nodokļi. Bet Finanšu ministrijā tie aprēķini, kas jau ir šobrīd, nu, es teikšu tā, ieviešot šo iniciatīvu, mēs nevarēsim ieviest tās reformas, kas ir paredzētas tieši šajā te nodokļa pamatnostādnēs. Nodokļa pamatnostādnēs tie ir aptuveni vidēji 45 līdz 50 eiro vairāk cilvēkam kabatā. Pensionāriem tā skaitā arī 20 eiro. Tāpēc ir jautājums par to, kas tad šī gadījumā būtu mērķtiecīgāk un svarīgāk. Es domāju, ka konkurētspēja ceļot caur iedzīvot ienāku nodokļu samazināšanas un neapliekamā minimumu un pārējām reformām, nu, šī gadījumā mēs savāktu ne tikai 22 tūkstoši paraksts, tie varētu būt arī vairāki 10 tūkstoši.
Debats vēl nebija slēgtas. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, ja mēs reiz runājam par atbalstu ģimenēm, cilvēkiem, pārējiem, arī pensionāriem, tad vienkārši neliels ieskats tajā, kas ir darīts no 1994. Gada līdz šim brīdim. Vidējā alga ir pieaugusi 7,87 reizes, minimālā alga 9,29 reizes, vidējā pensija 9,5 reizes. Taču ģimenes pabalsts ir audzis tikai 1,9 reizes. Tātad, ja mēs skatāmies uz 1994. Gadu, tad šim te pabalstam būtu bijis jābūt 56,81 eiro mēnesī. Un šobrīd jūs runājat par kaut kādu atbalstu, par neapliekamā minimumu palielināšanu, ja jūs neesat atrisinājuši šo problēmu. Paldies jums! Es domāju, ka nevajag liekuļot.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Tā vienkārši nākotnē uz priekšu, ja? Tātad lasam par 21.919 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu turpmāko virzību. Ja ir jābalso par turpmāko virzību, nevis šeit no tribīnas jānāk un jādiskutē par konkrēto lietu, kā tad tur būs vai kā tad tur būs. Priekš tam ir komisijas, deputāti. Netērējiet lūdzu laiku, velti, lūdzu atbalstiet šo 21.919 cilvēku iesniegumu un lai komisijas strādā. Viss, bastā!
Paldies, debatas slēdzu. Vai ziņotājs vēlas komisijas vārdā ko piebilst? Izskatās, ka ziņotājs nevēlas neko piebilst komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 21.919 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma atcelt pastāvošo ceļa nodokļu iekasēšanas modeli ieviest pēc Igaunijas parauga turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu.
Lūdzu rezultātu. Par 86, pret 2 atturus nav lēmums pieņemts. Sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar paredzēto atbilžu sniegšanu šodien, 17. vēlos informēt. Par deputātu Andreja Klementjeva, Potapkina, Ribakova, Orlova un Zariņa jautājuma labklājības ministram Jānim Reiram par mazo pensiju palielināšanu un neapliekamām pensiju minimuma paaugstināšanu saņemtā rakstveidi atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, jo atrodas atvaļinājumā. Par deputātu Elksniņa Tutīnā Gešina Orlova un Potapkina jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam par elektroenerģijas obligātā iepirkuma sistēmu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, jo atrodas komandējumā Beļģijas karalistē. Par deputātu Šica, Bites, Klēnberga, Smelgaļa un Viļuma jautājumu tieslietu ministram Dzinteram Rasničam par ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu atalgojumu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka var ierasties uz atbildes sniegšanu mutvārdos. Par deputātu Zariņu, Artūru Rubika, Raimonda Rubika, Nikonova Ribakova jautājumu finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai par jauno nodokļu politiku saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa, Artūra Rubika, Raimonda Rubika, Nikonova un Ribakova jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica ekonomisko pamatotību un projektu īstenošanas pārraudzību saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa, Artūra Rubika, Agešina, Zemrīnska un Ribakova jautājumu finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai par valsts sociālā budžeta ilgtspēju saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa, Tutīnā, Gešina, Zemrīnska un Orlova jautājumu ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam par Latvijas iespējām īstenot ģenētiski modificētu organismu aprits ierobežošanu savā teritorijā, atbilstoši savām nacionālajām interesēm, visaptverošā ekonomikas un tirzniecības nolīguma CETA starp Kanādu no vienas puses un Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no otras puses ietveros. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet deputāti papildu jautājumus mutvārdos uzdot nevēlas. Līdz ar to paredzēta atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem notiek šodien 17. Ir iesniegti deputātu jautājumi. Deputāti Bondars, Klēnberga, Bite, Melgailis, Viļums ir iesnieguši jautājumu par ministru kabineta 2014. Gada 5. Augusta noteikumiem numur 444, noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādai vai būvniecībai, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Vārds motivācijai deputātam Mārtiņam Bonderam.
Šajā zālē nevienam nav šaubas par to, ka Latvijas ģimenēm nepieciešams atbalsts, lai varētu iegūt savu pirmo mājokli un lai varētu pēc būtības rast risinājumus tām savas dzīvojamās telpas prasībām, kur šiem cilvēkiem ir. Bet vai jūs zinat, kolēģi, ka tā nauda, ko mēs ar grūtībām sakasam Latvijas ģimenēm, netiek visādot 100% Latvijas ģimenēm, bet tiek dota arī trešo valstu pilsoņiem? Tad mans un mūsu kolēģi, pārējo kolēģi jautājums ekonomikas ministram ir ļoti vienkārši. Vai ministra kabineta noteikumi tiks mainīt, lai šī nauda, kura jau tāpatās ir par maz, būtu tikai un vienīgi Latvijas cilvēkiem, nevis kādu trešo valstu pilsoņiem. Paldies!
Paldies, deputāti Zariņš, Artūrs Rubiks, Jakīmovs, Raimonds, Rubiks, Adamsons, iesnieguši deputātu jautājumu par akciju sabiedrības Connexus Baltic Grid akciju iegādes pamatotību un šī darījuma atbilstība sabiedrības interesēm, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Jautājums ir par vienu no pasākumiem saistībā ar gāzes tirgus liberalizāciju. Tas ir ar Connexus Baltic Grid akciju pirkšanu. situācijā, kad vispār vēl nav skaidrs, kāds tad būs gāzes tirgus modelis, kā viņš strādās, cik daudz gāzes un vispār kas viņu turēs Inčukalnā. Situācija, kad nav zināms ne tikai tarifs Inčukalnā, bet nav pat zināma metodika, pēc kuras viņš tiks rēķināts. Ekonomikas ministrs jau ir paziņājis, ka to vajag visu pirkt. Valstī tas viss ir jānopērk. Tad nu, mums ir pamatotas bažas, ka šeit nenotiek tas pats Citadeles stāsts, un tāpēc mēs jautājam ekonomikas ministram pamatot šos savus apgalvojumus. No vienas puses dot ekonomisko pamatojumu, no otras puses pamatot, kas tad ir šie faktori, kādēļ mums būtu jāpērk šī akciju sabiedrības akcijas, ko nevar izdarīt vienkārši ekonomikas ministram, sakārtojot kārtīgi normatīvo vidi, kas regulē enerģētiku, un nodrošinot kompetentu, uzraugošu iestāžu darbu. Tā skaitā ir ekonomikas ministrija. Paldies, gaidīsim atbildi.
Paldies. Līdz ar to laiks deputātu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, vakar ļoti skaista pusapaļu jubilēju svinēja deputāte Janīna Kursīte, un mēs no sirds viņu sveicam. Paldies! Vārds paziņojumam Saeimas sekretāram Andrijam Klimentjevam.
Labdien, augstākā deputāte, frakcijas padome kopā ar prezidiju 5 minūtes pēc sēdes sarkanā zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Raivim Dzintaram.
Godātie izglītības kultūras zinātnes komisijas deputāti atgādina, ka tūlīt pēc sēdes īsa komisijas sēde tepat zeltnajā zālē.
Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Boris Cilevičs, Lolita Čigana, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Elksniņš, Andrejs Judins, Guntis Kalniņš, Inis Lībiņa Egneri, Romārs Mežeckis, Veikos Polītis un Ilze Viņķele. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!